Շումանի գալուց մի քանի օր հետո եկավ Ժեցկին։ Նա շատ էր նիհարել։ Հենվում էր փայտին և երկրորդ հարկ բարձրանալուց ուժասպառվել էր այնքան, որ շունչը կտրելով հազիվ ընկավ աթոռին ու չէր կարողանում խոսել։ Բոկուլսկին սարսափեց։ «Քեզ ինչ է պատահել, Իգնացի»,  բացականչեց նա։
«Է, դատարկ բան է, մի քիչ ծերացել եմ, մի քիչ էլ դատարկ բան է»։
«Պետք է բուժվես, սիրելիս, գնա մի տեղ»։
«Խոստովանում եմ քեզ, ես արդեն փորձել եմ մեկնել, նույնիսկ արդեն վագոն էի նստել, բայց այնպիսի կարոտ զգացի Վարշավայի, մեր խանութի»,
ավելացրեց նա կամաց։
«Որ է, ինչ գնալ, ներիր, որ եկել եմ քեզ մոտ»։
«Դու դեռ ներողություն ես խնդրում, ծերուկս, սիրելիս, ես կարծում էի, դու զայրացել ես ինձ վրա»։
«Քեզ վրա»,
առարկեց Ժեցկին և սիրով նայեց Վոկուլսկուն։
«Քեզ վրա, դե ինչ ես ասում, ինձ ստիպել են այստեղ գալ գործերը և մի մեծ անախորժություն»։
«Անախորժություն»։
«Պատկերացրու, Կլեյնին բանտարկել են»։
Վոկուլսկին աթոռին նստած ետ ընկրկեց։
«Կլեյնին և այն երկուսին, հիշում ես, Մալեսկուն և Պատկևիչին»։
«Ինչի համար»։
«Չէ, որ նրանք ապրում էին բարոնուհի Քրեշովսկայայի տանը, դե ճիշտն ասած մի քիչ հոգին հանել են այդ Մարուշևիչի, նա կաշվից դուրս էր գալիս, իսկ սրանք էլ, վերջը նա վազ է տվել թաղամաս գանգատվելու, ոստիկանությունը եկել է, ինչ-որ կռիվ է եղել ու երեքին էլ տարել են բանդ»։
«Երեխաներ, փոքր երեխաներ»,  կամացուկ ասաց Վոկուլսկին։
«Ես էլ էի նույն բանն ասում»,
նրան միացավ Ժեցկին։
«Իհարկե նրանց ոչինչ չի լինի, բայց միևնույն է անախորժ բան է. Մարուշևիչը, այդ անասունը, ինքն էլ է վախեցել, վաստվեց մոտս, երթվում է, թե ինքը չի արել. Ես էլ չդիմացա ու ասում եմ իրեն, չեմ կասկածում, որ դուք չեք արել, բայց կասկածից վեր է նաև, որ մեր օրերում դեր Աստվածը խնայում է սրիկաներին. Որ խղճով լիներ, հիմա դուք պիտի նստած լինեիք բանդում ձեր կեղծած թղթերի համար, ոչ թե այդ չարաճճիները»։ Նա նույնիսկ լաց եղավ, երթվեց, որ սրանից հետո ճիշտ ճամփի վրա պիտի կանգնի, ու թե մինչև հիմա դա չի արել, միայն քո մեղքով»։ «Ես ամենաազնվագույն մտադրություններն ունեի», ասում էր նա, «բայց պան Վոկուլսկին փոխանակ ինձ բարեկամական ձեռք մեկնելու, փոխանակ ոգևորելու ինձ, որ այդ բարի մտադրություններն իրագործեմ, արհամարեց ինձ»։
«Ահա ազնիվ հոգի», ծիծաղեց Վոկուլսկին։ «Ուրիշ էլ ի՞նչ նորություն կա»։
«Քաղաքում խոսում են, թե դու դուրս ես գալիս ընկերությունից»։
«Ճիշտ է»։
«Եվ տալիս ես հրեաներին»։
«Սպասիր, բայց իմ գործընկերները հոմաշված հագուստ չեն, որ կարելի լինի մեկին տալ»,  զայրացավ Վոկուլսկին։ «Նրանք փող ունեն, ուսներին գլուխ կա, թող հարմար մարդիկ գտնեն ու իրենք կարգավորեն իրենց գործերը»։
«Ոնց չէ, կգտնեն, իսկ եթե գտնեն էլ, ում պիտի վստահեն, եթե ոչ հրեաներին»։ «Իսկ հրեաները լրջորեն հետաքրքրվում են այդ գործով»։ «Որ չի անցնում, որ մոտս չգան Շումանը կամ Շլանգբաումը, և ամեն մեկն աշխատում է համոզել ինձ, որ քո գնալուց հետո ես ձեռքս վերցնեմ ընկերության կառավարման գործը»։
«Հաստորեն հիմա էլ դու ես կառավարում»,  Ժեցկին ձեռքը թափ տվեց։
«Քո մտահղացումների և փողի օգնությամբ, բայց բանը այդ չէ. Ըստ ամենայնի, Շումանը պատկանում է մի կուսակցության, Շլանգբաումը մի ուրիշ, և երկուսն էլ կարիք ունեն փոխանձի. ինձ հետ խոսելիս մեկը մյուսին ինչպես ասես սևացնում է, բայց երեկ լսեցի, իբր երկու կուսակցությունները պատրաստ են համաձայնության գալու»։
«Խելքի տոպրակ են»,  շշնջաց Վոկուլսկին։
«Հիասթափվել եմ ես դրանցից»,
շարունակեց Ժեցկին։
«Որպես հին վաճառական ես քեզ կասեմ, որ սրանց ամեն ինչը հիմնված է ինքնագովության, խաբեության ու ցածր էժան արարքների վրա»։
«Լավ, դրանց այնքան էլ մի մեղադրիր, մենք ինքներս ենք նրանց այդպիսին դարձրել»։
«Բոլորովին էլ մենք չենք»,
վրդովված բացականչեց Ժեցկին։
«Նրանք ամեն տեղ նույնն են, ամեն տեղ, ուր հանդիպել եմ նրանց, Պեշտայում և Կոստանդնուպոլսում, Փարիզում և Լոնդոնում, նրանց սկզբունքն ամեն տեղ նույնն է. որքան կարող ես քիչ դուր, որքան կարող ես շատ առ, Եվ դա ինչպես նյութականի, այնպես էլ հոգեկանի իմաստով։ Կեղծիկ է, միայն կեղծիկ։
Վոկուլսկին տեղից վեր կացավ և քայլեց անկյունից անկյուն։ Շումանն իրավացի էր, ասաց նա, որ հրեաների նկատմամբ թշնամությունը մեծանում է, եթե նույնիսկ դու…
Ես նրանց նկատմամբ թշնամություն չեմ զգում։ Ընդհանրապես ես այլևս մարդիկ չեմ։ Բայց դու մի նայիր, թե ինչ է կատարվում մեր շուրջը։ Նրանք խցկվում են ամեն տեղ, խանութներ են բացում, պատրաստ են ամեն ինչ իրենց ձեռքն առնել։ Եվ բավական է մեկը մի քիչ բարձրանա, ետևից արդեն քարշ է տալիս յուրայինների ամբողջ մի լեգիոն, որոնք մեզնից ոչինչով լավը չեն, ու նույնիսկ վատն են։ Կտեսնես, թե նրանք ինչ կդարձնեն մեր խանութը, ինչ գործակատարներ կբերեն, ինչ ապրանքներ, ու դեռ խանութին դեռ չեղած արդեն կապեր են ստեղծում արիստոկրատիայի հետ, պաշարում են քո ընկերությունը։
Մենք ենք մեղավոր, մենք ինքներս, կրկնեց Վոկուլսկին։ Մենք չենք կարող որևէ մեկին արգելել, որ իր համար ավելի լավ վիճակ նվաճի, սակայն մենք կարող ենք չնահանջել մեր գրաված դիրքերից։
Բայց դու ինքդ նահանջում ես։
Ոչ նրանց մեղքով, նրանք ինձ հետ ազնիվ են վարվել։
Որովհետև դու նրանց պետք էիր, նրանք օգտագործեցին քեզ և քո կապերը որպես մի աստիճան։
Դե լավ, նրա խոսքը կտրեց Վոկուլսկին, մենք իրար չենք կարող ետ համոզել։ Հա, ահա թե ինչ, ես ստացել եմ պաշտոնական վկայական Լյուդվիգ Ստավսկու մահվան մասին։ Ժեցկին դեղից վեր թռավ։
Բանի Ելենայի ամուսնու, ո՞ր է,
հուզված հարցրեց նա։
Չէ՞ որ դա փրկություն է բոլորիս համար։
Վոկուլսկին Ժեցկուն մեկնեց փաստաթղթերը։ Սա ուղակի խլեց այդ թղթերն իր թողացող ձեռներով։
Երկնային արքայություն նրան և փառք Աստծու,
ասում էր նա կարդալով։
Դե սիրելի Ստախ, հիմա արդեն ոչ մի արգելք, ամուսնացիր նրա հետ։ Ախ, եթե գիտենայիր, թե նա քեզ ինչպես է սիրում, ես անմիջապես կհայտնեմ խեղճ կնոջը, իսկ թղթերը դու ինքդ տար նրան։ Եվ հենց իսկույն էլ առաջարկություն արա, ես արդեն տեսնում եմ, ընկերությունը փրկված է, իսկ գուցեև խանութն էլ մնա։ Հայրուրավոր մարդիկ, որոնց դու կփրկես աղքատությունից, կորնեն ձեզ։ Նա ինչ կին է, միայն նրա հետ դու վերջապես ձեռք կբերես հանգիստ և երջանկություն։
Վոկուլսկին կանգնեց նրա դեմ և գլուխը տարու բերեց։ Իսկ նա ինձ հետ…
Նա քեզ սիրում է խելագարի պես, դու նույնիսկ չես կարող պատկերացնել։
Իսկ նա գիտի, թե ում է սիրում։ Միթե դու չես տեսնում, որ ես ավերակ եմ, այն էլ ամենավատ տեսակի, հոգևոր ավերակ։ Թունավորել որևէ մեկի երջանկություն ես կարող եմ, բայց տալ… Եթե ես դեռ կարող եմ բան տալ մարդկանց, ապա միայն փող և աշխատանք, այն էլ ոչ հիմիկվա մարդկանց, բոլորովին, բոլորովին ուրիշների…
Դե վերջ տուր,
բղավեց Ժեցկին,
ամուսնացիր նրա հետ և անմիջապես ամեն ինչ այլ կերպ կտեսնես։
Վոկուլսկին տխուր ժպտաց։ Այո, ամուսնանամ, ինձ հետ կապեմ լավ, անմեղ մի էակի, չարաշահեմ նրա ազնվագույն զգացմունքները, իսկ հոգով լինեմ հեռու, հեռու, և մեկ-երկու տարուց էլ դեռ գուցե նրան կշտամբեմ, թե իր պատճառով հրաժարվել եմ մեծ մտահղացումներից։
Քաղաքականություն,
խորհրդավոր շշնջաց Ժեցկին։ Ինչ քաղաքականություն, ես ժամանակ ու հնարավորություն ունեցա այդ քաղաքականությունից էլ հիասթափվելու։ Քաղաքականությունից ավելի կարևոր բան կա։
Հոգեիստի հայտնագործությունը չի։
Իսկ դու որտեղից գիտես։
Շումանն է ասել։
Ախ, իսկապես, մոռացել էի, որ Շումանը միշտ ամեն ինչ գիտի։ Դա էլ տաղանդ է։
Եվ շատ օգտակար, համենայն դեպս խորհուրդ եմ տալիս, մտածիր պանի Ստավսկայայի մասին, այլապես…
Դու ձեռքիցս կխլես, քմծիծաղեց Վոկուլսկին։ Խլիր, խլիր, խոսք եմ տալիս, դուք ոչ մի բանի պակասություն չեք ունենա։
Թուհ, դու, վերջ դուր, հասկանում ես, աշխարը շուր պիտի գարթե, որ ինձ նման ձեր քավթարը մտածեր այդպիսի կին ունենալ։ Ոչ, ավելի վտանգավոր մի բան կա, Մրաչևսկին, ուղակի խելքը թռցնում է այդ կնոջ համար, և արդեն երրորդ թե չորրորդ անգամ գնաց նրան այցելության, իսկ կնոջ սիրտը քար չէ,
Օ, Մրաչևսկին, ի՞նչ է, նա արդեն սոցիալիստ չի խաղում։
Ի՞նչ սոցիալիստ, հիմա նա ասում է, որ բավական է մարդ առաջին 1000-ը ետ գցի, մեկ էլ ծանոթանա այսպիսի գեղեցիկ կնոջ հետ ու ամեն տեսակի քաղաքականություն դուրս կթռչի գլխից։
Խեղճ Կլեյնն այլ տեսակետի էր, ասաց Վոկուլսկին։
Էհ, Կլեյնն ինչ, տակ գլխի մեկն է, լավ տղա է, բայց որպես գործակատար բանի պետք չէր։ Մրաչևսկին դա տեղով ադամանդ էր, գեղեցիկ, բլբլում էր ֆրանսերեն, հապա ոնց էր նայում գնորդ տիկիններին, ոնց էր բեղերը ոլորում։ Սա ուզած ձեռից բաց չի թողնի, ու կտեսնես, քթի տակից կտանի քո պանի Ստավսկայային։
Ձերուկը պատրաստվում էր դուրս գալ, բայց դրան մոտ կանգ առավ և ավելացրեց.
Ամուսնացիր նրա հետ ստախ, ամուսնացիր, կնոջը կերջանկացնես, կպահպանես առևտրական ընկերությունը, իսկ գուցե խանութն էլ փրկես։ Մեծ բան է հայտնագործություն։ Ես դեռ մեր ժամանակներում հասկանում եմ քաղաքական նպատակները, երբ ամեն րոպե կարող են պայթել արտակարգ կարևոր իրադարձություններ, բայց ինչ որ թռչող մեքենաներ, ասենք միգուցե դրանք էլ պետք կան,
ավելացրեց նա մտածելով։
Վերջապես արա ինչպես ուզում ես, միայն թե շուտ վճռի պանի Ստավսկայայի հարցը, որովհետև Աստված վկա, Մրաչևսկին ժամանակ չի կորցնի, նա իր գործը գիտի։ Թռչող մեքենաներ, թու, ասենք ով գիտե, միգուցե դրանք էլ մի բանի պետք կան։
Վոկուլսկին մնաց մենակ։ Փարիզ թե Վարշավա, մտածում էր նա։ Այնտեղ նպատակը վսեմ է, բայց կարող է դառնալ անհասանելի։ Այստեղ մի քանի 100 մարդ, որոնց ես տեսնել չեմ ուզում։ Անսպասելիորեն դուրս թռավ նրա բերանից։ Նա մոտեցավ պատուհանին և կանգնեց։ Նայում էր փողոց հենց այնպես, որպեսզի իրեն տիրապետի։ Սակայն ամեն ինչ նրան զայրացնում էր. կարգերի շարժումը, անցորդների իրարանցումը, նրանց մտահոգ կամ ժպտուն դեմքերը, իսկ ամենից ավելի նրան զայրացնում էր կանանց տեսքը։ Ամեն մեկը նրան թվում էր հիմարության և կեղծավորության մարմնացում։ «Վաղ թե ուշ սրանցից ամեն մեկը կգտնի իր Ստարսկուն», մտածում էր նա։ «Համենայն դեպս ամեն մեկն էլ որոնում է»։